хвалях Радыё Свабода ў Менску 18 гадзіна ў студыі Алена Ціхановіч і Вячаслаў Ракіцкі. Добры дзень. Справу былога палітвязня Андрэя Бандарэнкі завяршылі і перадалі ў суд. Жыхары вёскі Весялоўка Добрускага раёну, што на мяжы з Украінай і Расіяй, памалу забываецца на святы славянскага братэрства. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Вячаславу, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры дзень, сёння ў свеце. Прэсавы сакратар украінскага войска, якое вядзе антытэрарыстычную аперацыю ва ўсходняй Украіне, паведаміў, што ўрадавымі войскамі былі забіты 150 боевиков в районе города Миколаевка в Донецкой области. Алексей Дмитрашкивский сказал, что один украинский солдат был забит, и еще 4 были поранены в ходе боевых действий, которые начались в вечер 3 липня и были накированы на бликование городу. Особенно поведомляется, что жихары Донецку всю ночь чули гуки артиллерийского обстрелу. Представник городской администрации поведомил журналистам, что бои шли каля вёсак Пески и Карливка. Паведамленню пра ахвяры няма, тым часам кіраўнік сепаратысцкай Луганскай народнай рэспублікі Валерый Болатаў распусціў сваю адміністрацыю. Пра прычыны ў заяве на сайце самаабвешчанай рэспублікі не гаворыцца. Каардынацыйная рада тэлерадыёперадавання Малдовы ў пятніцу прыпыніла на паўгода ліцэнзію на перадаванне тэлеканала «Расія-24». Рада таксама ўжыла санкцыі да 4 малдаўскіх вяшчальнікаў, якія транслююць перадачы першага канала расійскага тэлебачання РТР Планета і РЕН-ТВ. Прычынай рашэння названае невыкананне плюралізму меркаванню падчас навінавых праграмаў, паведамляе Інтэрфакс. Агенцтва прыводзіць словы аднаго з сябраў рады Дзіну Чокана. Ён у прыватнасці адзначыў, што ў аналітычных праграмах «Расія-24» падаецца толькі адзін пункт гледжання на украінскі канфлікт. Былы памочнік брытанскага прэм'ера Дэвіда Кэмерана ў сувязях з прэсай Энді Коулсон асуджаны на 1,5 гады турмы. Раней прысяжныя прызналі Коулсона вінаватым у змове з мэтай праслухоўвання галасавой пошты мабільных тэлефонаў абанентаў, улучна са знакамітасцямі і палітыкамі. У цэнтр расследавання апынуўся таблоід «News of the World», які належыць Рупарту Мердаку і галоўным рэдактарам, якога пэўны час быў Коулсон. Ребекку Брукс, якая таксама кіравала працай рэдакцыі выдання, калегія прысяжных апраўдала. Паводле дадзеных следства, усяго журналісты незаконна атрымлівалі дадзеныя з тэлефонаў каля 5,5 тысяч чалавек, у тым ліку брытанскіх прынцаў Уільяма і Гары, актора Дэніела Крейга, топ-мадэлю Кейт Мос і Эль Макферсон, футбольнага трэнера Свена Йорана Эріксона, які працаваў са зборнай Англіі. На лютнішчах Францыі узмоцненыя захады бяспекі на рейсах у США у звязку з пагрозамі магчымых тэрактаў з боку радыкальных ісламістаў. Гэтыя захады прымаюцца на просьбу амерыканскага ўраду. У чацвер з'явіліся паведамленні пра ўзмацненне захаду бяспекі на лётнішчах Вялікай Брытаніі. Французскія і брытанскія ўлады рэкамендуюць пасажырам, якія выпраўляюцца ў США, прыбываць у аэрапорт загадзя з прычыны магчымых дадатковых праверак, якія, як чакаецца, могуць уключаць дагляд абутку і электронікі. 2 ліпеня США заклікалі да ўзмацнення захаду бяспекі на лётнішчах шэрагу еўрапейскіх і блізкаўсходніх краінаў, з якіх ажыццяўляюцца наўпроставыя рэйсы ў Злучаныя Штаты. Вы слухалі выпуск